Fredericia Banegård, spor 2. Et magasin fra Radio Mælkebøtten til Fredericia og resten af verden. Du lytter lige nu til Fredericia Banegård, spor 2. Magasinet sendes fredag kl. 19.23 samt lørdag og søndag kl. 12.23. Velkommen til. Vi byder denne gang på 4 indslag. Farvel til de unge mødre. Etiopien laver håbefuld halvering. Mere viden, flere rettigheder og bedre adgang til prævention har været med til at sænke antallet af teenage-graviditeter verden over. Især i lande syd for Sahara er der sket fremskridt. Vores andet indslag. Togtyperne skal hoste op med data, så transportrevolutionen kommer tilbage på skinner. EU-kommissionens formand vil gøre det lettere at købe togbilletter til rejser tværs gennem Europa. Men det er ikke uden udfordringer, for Europas mange jernbaneselskaber deler ikke deres data. Det tredje indslag, en tur i fedtefadet og 5.000 stykker kagepapir senere. Verdens lande støtter nu professorens kamp mod farligt fedt. Flere og flere lande siger fra over for skadelige transfedtsyrer, som giver hjertesygdomme. Det kommer direkte til at redde liv. For 20 år siden gik Danmark forrest med verdens første forbud. Vores fjerde og sidste indslag, det er vanen tro intermezzo med forfatter Geo Metz. Ugen vi går ind i, nemlig uge 7, er for mange vinterferie. Der er mange bud på, hvad man kan deltage i. Og et af dem, der byder sig til, er Fredericia Bibliotek. Så slå op på deres hjemmeside og klik.
Du lytter til verdens bedste nyheder.
De unge mødre. Herhjemme kører tankerne måske hen på et gammelt reality-program. Men i mange verdensdele er en ung mor i teenagealderen langt fra underholdning. En teenage-graviditet kan nemlig i nogle tilfælde være med livet som indsats. For unge kroppe til for hårde fødsler og usikre aborter i uofficielle lokaler har og fortsætter med at koste mange unge piger livet. Med mere viden, flere rettigheder og bedre adgang til prævention er antallet af teenage-graviditeter faldet verden over. Det er især gået fremad i de afrikanske lande syd for Sahara, hvor der ellers er det allerhøjeste antal af unge mødre. Jeg har derfor snakket med en ekspert fra Etiopien, som arbejder direkte med at skabe flere muligheder for unge piger, så de undgår teenage-graviditeter. Det har resulteret i den her artikel. Jeg håber, du synes, den er spændende. Mit navn er Lærke Kobbo. Der kan være mange grunde til, at en ung teenager bliver gravid. Især afhængig af deres alder. Men uanset hvad, ændrer en teenage-graviditet i mange lande en gravid piges fremtidsmuligheder. I fattige lande betyder en teenage-graviditet for eksempel oftest afslutningen på al uddannelse. Heldigvis falder antallet af teenage-fødsler i verden. Der er simpelthen kommet bedre seksualundervisning, mere tilgængelig prævention, og i nogle lande er det også blevet lettere at få en sikker abort. De afrikanske lande syd for Sahara, som man officielt kalder den subsahariske region, har også fået nedsat antallet af teenagefødsler. Faktisk med en hel fjerdedel på 25 år. Og det er ret stort. For den subsahariske region er det sted i verden, hvor der er allerflest teenagefødsler. Og et eksempel på et land, som er med til at nedsætte antallet af teenage-graviditeter, er Etiopien. Faktisk viser data fra FN, at Etiopien har mere end halveret antallet af teenage-graviditeter de sidste 15 år. Så der sker virkelig fremskridt. Jeg har derfor snakket med en ekspert, som arbejder direkte med at give flere muligheder til unge piger. Han hedder Abebe Shibu, og han er læge og landdirektør i Etiopien for en organisation, der hedder MSI Reproductive Choice. MSI Reproductive Choice er en organisation, som arbejder i 37 forskellige lande. De kæmper for rettigheder til kvinder. Både når det kommer til usikre aborter, bedre uddannelsesmuligheder og mere tilgængelig prævention. at Bebe Shibru arbejder direkte med MSI's mål i Etiopien. Og her har han mødt og arbejdet med mange af de unge kvinder, det hele handler om. Han forklarer, at fra det øjeblik, pigerne får et barn, er de ikke længere teenager. Så er de mødre. Derfor mener han, at det er vigtigt, at man sikrer de unges muligheder. Og også sikrer, at de ikke bliver udskammet, når de vælger at tage deres muligheder i brug. I Etiopien er der heldigvis sket store fremskridt. På ret kort tid. Fra 2002 til 2017, hvor de nyeste tal er fra, er andelen af teenagefødsler faldet fra 191 til 72 fødsler per 1000 kvinder i landet. Men selvom der er færre af dem, er en teenage-graviditet i Etiopien stadig livsomvæltende. Abebe Shibru fra MSI ser det. Han ser de helt unge piger, som er ofre for incest og voldtægter, og som pludselig skal være mødre, mens de stadig selv er børn. Han ser også de ældre teenager, som dropper ud af skolen på grund af uforudsigte graviditeter. Graviditeter, som ofte har været et resultat på manglende seksuel forståelse, eller at de unge simpelthen ikke har kunne få fat på den prævention, de havde brug for. Der er en generel holdning hos mange voksne i lokalområderne om, at teenagerne er for unge til, at man bør tale med dem om samleje. Men det er bare ikke tilfældet, siger Abebe Shibru. Han mener dog, at det er tydeligt, at der er behov for samtaler om sex, når de unge jo bliver gravide. De samtaler er noget af det, som organisationen MSI Reproductive Choice er med til at skabe i Etiopien. Organisationen sender det, de kalder outreach teams ud til yderområderne i landet, hvor de så tilbyder både viden og prævention til de lokale. De fortæller, at de lokale i nogle af yderområderne har et stort ønske om at få fat i prævention, men de simpelthen ikke kan få det. Mange af butikkerne er enten for langt væk, eller har simpelthen ikke mere tilbage, da der er så mange, der gerne vil have det. Nogle gange kan unge gravide teenager, i mangel på muligheder og viden, ty til usikre aborter. I værste tilfælde kan de usikre aborter koste de unge piger livet. Ifølge Læger Uden Grænser dør der en kvinde hver 23. minut på grund af en usikker abort. Og Abebe Shibru skyder på, at ca. 80% af underverdens usikre aborter i Etiopien bliver udført på unge mennesker. I de afrikanske lande syd for Sahara er det meget normalt, at en pige stopper i skolen, hvis hun bliver gravid. Det er selvfølgelig en stor konsekvens for den enkelte pige, men konsekvensen stopper ikke der. For det rammer faktisk også resten af samfundet. 60% af befolkningen i den subsahariske region er nemlig under 20 år gamle. Så teenage-graviditeterne kan have konsekvenser for landets økonomi generelt set, hvis mange unge piger ikke færdiggør deres uddannelse. Derfor gør det MSI glade, at deres tilbud om sikre aborter og rådgivning om prævention bliver taget så godt imod i Etiopien. MSI's direktør for regeringspartnerskaber, som hedder Erika Belanger, fortæller, at efterspørgselen på deres tilstedeværelse stiger og stiger, men at de også møder en del modstand. Abort er ofte et betændt emne, og demonstrationer i lokalområderne kan gøre det svært for kvinderne at nærme sig klinikkerne. Og selvom udviklingen går fremad i den subsahariske region, har regionen stadig mere end dobbelt så mange teenagefødsler som verdensgennemsnittet. Men man skal huske, at det faldende antal af teenagefødsler viser, at verden bevæger sig i den rigtige retning. Det var min artikel om teenage-graviditeter og fødsler. Hvis du godt kan lide at læse og lytte til historier om kvinderettigheder, så kig lidt rundt på vores hjemmeside. Vi har nemlig en del. Men det var i hvert fald alt for mig. Mit navn er Lærke Kopperum. Tak fordi du lyttede med.
Du lytter til verdens bedste nyheder.
Jeg brugte min sommer på Interrail. Toget kørte mig fra Københavns hovedbanegård en mandag morgen, og så brugte jeg ellers de følgende 3 uger på at rejse til Hamburg, Wien, Venedig, Rom, Bologna, Milano, Zürich og hjem igen. 2 gange krydsede jeg Alperne ved Italiens grænse, og det var helt magisk. En ting, som jeg savnede, og som jeg ved, at mange, der gerne vil forsøge at gøre deres rejser mere klimavenlige ved at tage toget frem for flyet, også savner, er en hjemmeside, måske en app, med en oversigt over de forskellige togruter. Der findes Momondo for flyrejser, men når man skal købe togbilletter på tværs af Europa, er det langt mere besværligt. Men det vil nogle af EU's togglade kræfter faktisk gerne gøre noget ved. Det har jeg skrevet en artikel om, og den skal du til at høre nu. Mit navn er Anna Gudman Hansen. Toget suser forbi bakkede landskaber, dybblå bjergsøer og græssende køer, imens du nyder udsigten fra din vinduesplads. Besøger du Italien, Østrig eller Slovenien på togferie, så kan du opleve nogle af Europas smukkeste landskaber, imens du sidder trygt i en togvogn. Det kan være idyllisk at vælge toget til. Men det kan også være besværligt, dyrt og ikke mindst tidskrævende. Hvis du rejser med flyet, er det let at finde ruter og priser på hjemmesider som Momondo eller Travelink, men med tog er det langt sværere. Der findes nemlig ikke en hjemmeside eller en app, hvor du kan få det fulde overblik over togafgangen og købe en billet fra København til Lissabon. Det er på trods af, at toget er den mest klimavenlige transportform til at rejse lange distancer. Jeg har snakket med Nick Brooks om det her. Han er generalsekretær i AllRail, en sammenslutning af selvstændige passagertogselskaber, der arbejder som en NGO for at skabe mere åbenhed blandt jernbaneselskaber i Europa. Det, som vi ultimativt har brug for i Europa, ifølge os, er et system, en eller flere digitale platforme, som giver passagerer mulighed for at tage fra en jernbanestation til en anden et sted i EU, siger han. Han påpeger, at når man kører med tog gennem Europa, skal man skifte oftere, end når man rejser med fly, kører bil eller tager bussen. I de fleste rejser vil det involvere mere end ét jernbaneselskab, og det er endnu en god grund til, at der er brug for en billetplatform, mener han. Og det er han ikke alene om at synes. For nylig blev den tyske politiker Ursula von der Leyen genvalgt som formand for EU-kommissionen i endnu 5 år. Og i den forbindelse, der lagde hun en politisk tekst for sit kommende formandsperiode på bordet. I arbejdspapiret, der står der, togrejser på tværs af grænser er stadig for besværligt for mange borgere. Det burde være muligt for folk at bruge åbne bookingsystemer til at købe transeuropæiske rejser. Hvis du skal på ferie med fly, så er det let at gå på nettet og besøge hjemmesider som ja, for eksempel Momondo eller Travelink. De giver et hurtigt overblik over de mange forskellige ruter og afgange for at komme hen til din destination. Og du får endda prisen at vide med det samme. Men hvis du skal rejse med tog, skal du selv forbi forskellige hjemmesider og klippe klistre din rute sammen. Og hvis dit tog i Tyskland bliver forsinket, så du ikke når din afgang i Frankrig, så har du ikke garanti for at få en ny billet. For togbilletterne er købt hos forskellige udbydere. Samtidig er tog langt mere klimavenligt end fly. Her kommer der lige lidt tal. Transport udgør nemlig alt en fjerdedel af EU's CO2-udledninger, og langt det meste kommer fra vejtransport, 13% kommer fra fly, og kun 0,4% kommer fra togene. Tog er generelt et af de mest energieffektive transportmidler ifølge det internationale energiagentur IEA. Og generelt svarer CO2-udledningerne per kørte kilometer i tog kun til en femtedel af udledninger af flyrejser. Det er altså langt mere klimavenligt. Og hvis togene kører på el, så er det endnu grønnere. Og det gør over halvdelen af de europæiske tog. Men det er ikke lige til at gøre de europæiske togrejser lettere og at sikre et transeuropæisk billetsystem. Ifølge Nick Brooks handler det blandt andet om, at de mange forskellige togoperatører i Europa ikke er interesseret i at dele deres data med andre. Nick Brooks fortæller, at langt de fleste af passagererne hos statsejede jernbaneselskaber, altså ligesom DSB, er indenrigspassagerer. Så deres formål har historisk set været indenrigsrejser. Derfor er Europa på en måde fragmenteret, fordi der er mange forskellige nationale jernbanenet. Han siger, at det er nødvendigt, at togselskaberne deler deres data, og det sker ikke endnu. Da det danske parlamentsmedlem Per Clausen stillede op som Enhedslistens spidskandidat til valget til Europaparlamentet i juni, var en af hans mærkesager at gøre det lettere og billigere at køre med tog gennem Europa. Han peger også på, at det er en stor opgave at optimere de europæiske togmuligheder. Han siger, det von der Leyen har sagt er mest, at det skal være lettere at købe billetter. Men der er også to andre udfordringer, og det er at få infrastrukturen til at fungere, og så er der prisniveauet. Han mener, at der bør etableres en fond, eller at fonde og nogle af de eksisterende midler bør bruges til at understøtte togdrift. Både for, at det bliver et alternativ til flytrafikken i det europæiske nærområde, men også for at gøre det til et attraktivt alternativ til biltransport. De problemer kommer von der Leyens forslag om at gøre det nemmere at købe togbilletter altså ikke ind på. Men, som Per Clausen siger, det positive er selvfølgelig, at diskussionen er åben, når kommissionsformanden siger, at det er noget, vi skal snakke om. Så handler det for os om at brede dagsordenen ud. Der er lang vej igen fra, at Europakommissionen kommer med et forslag til, at det bliver vedtaget. Det skal nemlig både godkendes i Europaparlamentet, hvor de folkevalgte medlemmer, altså det, der hedder MEP'erne, sidder, og hos de forskellige statsledere i EU, før der kan komme en lov på bordet. Og det er ikke første gang emnet på tale. Det har nemlig været på EU's dagsorden før, uden de store resultater. Nick Brooks understreger også, at selvom det står i Ursula von der Leyen's arbejdspapir, så betyder det ikke, at hun kan indføre det. Et hvert initiativ som det her skal godkendes af alle tre dele af det europæiske politiske system. Han er forsigtig med at være optimist, men han siger alligevel, de europæiske MEP'er er blevet stemt ind for at forbedre livet for de europæiske borgere. De kan ikke lave national lovgivning, kun lovgivning på tværs af Europa. Det her er noget, de kan vedtage. De kan vise det frem om 5 år og sige, se, jeg opnåede noget som MEP'er. Her er et pan-europæisk billetsystem, så jeg krydser fingre for, at det er noget, de vil støtte. Og det samme krydser Per Clausen fingre for. Han siger, når man kigger på kommissionen og parlamentets sammensætning, kan man godt blive noget bekymret, kan man sige. Men på den anden side, både i forhold til klima og problemer med trængsel, så burde den opgave at løfte togtrafikken være vigtig for os alle. Så derfor tror jeg godt, det kan lade sig gøre. Det var min artikel om EU's togdrift. Det er besværligt at skulle planlægge sin togrejse, men jeg håber ikke, at den her artikel har fået dig helt fra det. For det er altså også ret fedt at køre tog, synes jeg. Vi har skrevet om tog og grønne transportformer før, så hop ind på Verdens Bedste Nyheder, hvis du vil læse mere. Mit navn er Anna Gudman Hansen. Tak fordi du lytter med.
Du lytter til Verdens Bedste Nyheder.
Da jeg skulle skrive den her artikel, ringede jeg til en læge. Jeg vil have ham til at forklare mig, hvad transfedtsyre, som den her artikel handler om, egentlig er for noget. Men han stoppede mig med det samme og sagde, du skal ringe til Danmarksmesteren i transfedtsyre, Steen Stender. Så derfor er den her artikel endt med ikke bare at handle om, at flere af verdens lande vælger det skadelige fedtstof, som giver risiko for hjertesygdomme fra, men også om Steen Stender, og hvordan han har været med til at skaffe verdens første transfedtsyreforbud i Danmark. At han har samlet 5.000 kagepapirer fra forskellige lande, og endda er blevet anholdt i Letland. Mit navn er Anna Gudman Hansen. Transfedtsyre. Hvis du har hørt om det før, så ved du måske, at det er noget, du skal undgå. Det farlige fedt giver nemlig især højere risiko for hjertesygdomme og findes både i kager og kiks, popcorn til mikrobølgeovnen og frityre fastfood. Men nu ser flere og flere lande fra over for den farlige fedt ved at vedtage regler, der forbyder det i ingredienslisterne. Det betyder, at næsten halvdelen af verdens befolkning i dag undgår fedtet. Det viser en ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Og her hjemme i Danmark har det længe været let at undgå, for i 20 år har Danmark haft regler om, at der ikke må være mere end 2% transfedtsyre i fedtet i den mad, vi spiser herhjemme. De regler har direkte været med til at redde liv. Det er virkelig en god nyhed fra WHO, at halvdelen af jordens befolkning er fritaget fra at indtage transfedtsyre i deres mad, siger professor Steen Stender, da jeg snakker med ham. Han er altså blevet kaldt Danmarksmesteren i transfedtsyre af en kollega, og så har han spillet en vigtig rolle i, at Danmark blev det første land i verden med et forbud mod høje mængder transfedtsyre i det, vi spiser. I dag er Steen Stender adjungeret professor i kostrelateret forebyggelse af hjertekarsygdomme ved Københavns Universitet, og så er han pensioneret. Men bag sig har han en lang karriere som Danmarks førende ekspert, når det kommer til transfedtsyre. Hans karriere har ikke kun ført til det danske forbud, men også en anholdelse i Letland, en kageindpakning med hans ansigt på og mere end 5.000 kagepapirer fra hele verden samlet i ringbind. Lad mig lige kort forklare, hvad transfedtsyre er. Det er en slags umættet fedt, som både findes naturligt og bliver fremstillet industrielt af planteolier. Og så øger det altså risikoen for hjertesygdomme, hvis man spiser meget af det. I størstedelen af det 20. århundrede blev transfedtsyre brugt i store mængder herhjemme i Danmark, blandt andet til at lave wienerbrød, kiks, fastfood og snacks. Og så var det ikke mindst det, man brugte til at lave margarine. Og i en stor del af det forrige århundrede var det enormt populært at bruge det billige, lyse, faste fedt i madlavningen i stedet for smør. Forekomsten af hjertesygdommen steg fra 1950 og frem, og det blev langt den hyppigste dødsårsag i Danmark, fortæller Sten Stender. Dengang var der en anbefaling om, at hvis man spiste margarine, så nedsatte man risikoen for hjertesygdommen, siger han. Men det ændrer sig. Sten Stender siger, i 1990 fandt man ud af, at et højt indtag af transfedtsyre havde en uheldig virkning på et kolesterol i blodet. Det nedsætter det gode kolesterol, og det hæver det dårlige. Det gav grobund for et nyt studie. En såkaldt kost- og helbredsanalyse af 80.000 amerikanske sygeplejersker. Studiet, der kom i 1993, viste, at de, der havde spist meget transfedtsyre, fik meget hyppigere hjertesygdomme. Studiet vakte opsigt. Dengang havde Danmark et såkaldt ernæringsråd, som hørte under Fødevareministeriet. Ernæringsrådet blev indkaldt til hastemøde på grund af studiet, og det førte til, at en transfedtsyregruppe med eksperter blev stiftet, og Sten Stender han blev udnævnt som formand. Efterhånden efterfulgte det ene transfedtsyrestudie det andet, og ifølge Sten Stender kom de fleste både danske og udenlandske fagfæller efterhånden til enighed. Transfedtsyre burde forbydes. Sten Stender fortæller, at fra 1993 til 2003 kom transfedtsyre i bad standing i Danmark. Befolkningen blev klar over, at det var et metabolisk giftstof. Men arbejdet, det er bare frugt. Da Danmark i 2004 blev det første land i verden, der forbød industriel transfedtsyre. Det betyder, at der i dag ikke må være mere end 2% transfedtsyre i fedtet i fødevarer, der sælges herhjemme i Danmark. I flere år der stod Danmark alene. Først i 2009 kom Østrig med på vognen, og i 2021 blev de danske regler ophævet for at blive erstattet af EU-regler, som en til en lignede det danske. Og antallet af lande, der havde regler for det farlige fedt, det steg markant. Og nu er endnu flere lande altså med. Ifølge den nye rapport fra WHO, så har 56 lande regler mod transfedtsyre. Det svarer til, at næsten halvdelen af verdens befolkning undgår det farlige fedt i deres mad. Det tal er steget markant. For bare 5 år siden, der var det kun 6% af verdens befolkning, der slap for transfedtsyre. At der er kommet forbud mod transfedtsyre i mange lande. Det betyder ifølge WHO, at omkring 183.000 liv bliver reddet hvert år. Og det har også reddet liv i Danmark. Hvis man går tilbage til 1970'erne og 80'erne, var hjertesygdommen klart den hyppigste dødsårsag i Danmark, siger Sten Stender. Men mellem 1980 og 2020, der faldt hjertedødeligheden med 80%, fortæller han. Og i 2015, der udkom et amerikansk studie, som viste, at dødeligheden af hjertesygdomme i Danmark, det faldt i årene efter de nye regler om transfedtsyre trådte i kraft. De faldt så meget, at det svarede til, at 700 menneskeliv blev reddet om året. Der skete altså noget i Danmark, siger Sten Stender. Han fortæller, at hjertelægerne kom ud og sagde, at det var på grund af kolesterolsænkende medicin, bedre behandling og hjerteløbere. Men andre, sådan nogen som ham, siger, at det er forebyggelse. At det blandt andet er fjernelse af transfedtsyre og et fald i rygningen. Sandheden er nok, at det er lidt af begge dele, tilføjer han. WHO har egentlig haft et mål om at fjerne transfedtsyre fra klodens mad inden 2023. Men det er altså ikke sket. Nu er den nye målstreg næste år, og det er ikke usandsynligt, at den bliver nået, mener Sten Stender. Nu har så mange lande vist, at det kan gøres blandt andet med en passende overgangstid, siger han. Han fortæller, at det hovedsageligt er i Afrika og den vestlige del af Stillehavsområdet, hvor der stadig indtages meget transfedtsyre, men der er gode chancer for, at de vil forsvinde i løbet af de næste år. Efter Sten Stenders arbejde i Ernæringsrådet var færdigt, og Danmark havde fået sit transfedtsyreforbud, arbejdede han i mange år med at rejse rundt i verden og undersøge mængden af det farlige fedt i varer på hylderne i de lokale supermarkeder. Han fortæller, at han tog rundt i de forskellige lande med den samme procedure. Han besøgte 3 forskellige supermarkeder i hvert lands hovedstad, hvor han gik alle hylderne med kiks, kager og vafler igennem og så på indholdsfortegnelsen, om der stod hydrogenated fat. Hvis det var i Rusland, var det på russisk, i Rumænien på rumænsk osv., så han lærte ordene, der gav mistanke om transfedtsyre. Det viser, at der var transfedtsyre i rigtig mange lande. I den forbindelse har han samlet 5.000 kagepapirer fra 50 forskellige lande. Og så har han selvfølgelig skrevet mange rapporter og holdt oplæg i andre lande, hvor debatten om transfedtsyre har været heftig. Flere steder har det ført til lignende forbud som i Danmark. I Letland der gik bølgerne så højt, at Steen Stender blev anholdt af to politibetjente efter et oplæg. Han havde inden da medvirket i et tv-indslag, hvor han havde parret på kagerne med transfedtsyre i et supermarked. Producenten bag var blevet vred, fordi salget det styrtdykkede. Men kunderne var også blevet utilfredse med at spise fedt, der øgede risikoen for hjernesygdomme. Så senere førte det til, at producenten af de lettiske kager lavede et nyt produkt uden farligt fedt. Og i stedet så smækkede det Steen Stenders karikatur på indpakningen og sendte det afsted til ham og hans kolleger som en julegave. Det var min artikel om transfedtsyrene og vejen til det voksende antal og forbud mod det farlige fedt. Det er første gang, jeg skriver om transfedtsyre, men det er ikke første gang, vi skriver om kæmpestore sundhedsfremskridt. Så du kan hoppe ind på verdensbedstenyheder.dk, hvis du vil læse flere af vores historier. Mit navn er Anna Gudman Hansen. Tak fordi du lytter med.
Vi sender nu intermezzo. Det er med forfatter Geo Metz.
Hvorvidt Trump forlader det Hvide Hus januar i 29, eller USA's højesteret finder ud af at udstrække pinen, kommer bortset fra mishandlingen af det amerikanske demokrati ud på det samme for Danmark. Dansk nordatlantisk overhøjhed i det skæve rigsfællesskab er efter kold kalkyle forbi. At sagen skulle have med sikkerhed og amerikansk realpolitik at gøre, mener folk, der har forlæst sig på tysk-amerikaneren Hans Morgenthaus politologiske klassiker Politics Among Nations fra 1948. Her i fastlås, kort fortalt, meget kort fortalt, stater som rationelt handlende enheder, der agerer i et rum af balancerede egeninteresser uden skelen til egne og især andres følelser, som naturlove. I den tradition har den intellektualiserende udenrigspolitiske debat koncentreret sig om oplysningsbaseret analyse. Jo mere forstandsorienteret baggrundsviden, des mere robust kan politikere, der følger tanken, udrede problemerne. Selv når Trump ruller sig ud, er samtalen mulig, og alarmen falsk. Huset vakler imidlertid, når rationalet udbliver. Eksempelvis når en anden præsident sætter sin landsmænds liv og velfærd over styr i en krig, der viser sig vanskeligere at vinde, end overbevisningen om egen stats sikkerhedspolitisk selvfølgelighed og egen styrke bedrager diktatoren til at tro. Således som Trumps fordring på Grønland, det krav Danmark ifølge Trump vil bøje sig for, hvor meget den danske regering end protesterer, og som kun har med amerikansk sikkerhedspolitik at gøre, hvis USA insisterer. At Trump nu nævner hundeslederne i Sirius-patruljen som en lattervækkende dansk indsats i det vældige land, taler sit eget arrogante sprog. Omfanget af amerikansk tilstedeværelse, bestemmelse af Amerikas krav, minus bloktilskud og fælles forpligtelser Grønland og Danmark imellem. Uden et rigsfællesskabs grundlæggende effekt, står Grønland nøgternt set på vaklende egne ben i overskuelig fremtid. Elefanten i rummet er ikke sikkerhedspolitikken, ikke amerikanske interesser, ikke medlidenhed med det undertrykte grønlandske folk. Alle argumenter herfor er spin og er mindre til ingen betydning. Det drejer sig om én mand, én diagnoses ambition om at være den præsident, der udvider det amerikanske territorium, og som utvivlsomt tager Panama-kanalen med i den manøvre. Canada er nok en lidt for stor mundfuld. Kanadierne er ikke desto mindre urolige. Rationalet er således deponeret i en afvigende person med et lille vælgerflertal bag sig, men med en velhavende, skrupelløs inderkreds som entourage, samt et korps i baglandet af bevæbnede lakajer. De mest militante forbrydere med lange frihedsstraffe har præsidenten netop lukket ud af fængslerne. Er det under et ligner historiens andre glubske autokrater, når USA's præsident springer op og falder ned på forudsætningerne for internationalt samarbejde, må selvsagt få alle allierede til at overveje situationen. De fleste har givetvis indset, at fornuftsargumenter ingen gang har på jorden, og, eller men, at Grønland og danske interesser i den henseende fortrinsvis verbalt er ved at stille sig i kø for at forsvare. Derimod vil de store magter i Europa uden tvivl på sigt søge andre allianceformer end et NATO, der ikke mere eksisterer på alliancens præmisser, og for så vidt heller ikke efter dens bogstav. På den baggrund har danskerne en forpligtelse til at drøfte hvad Danmark gør. Kommentatoren forsøgte sig beskeden nogle måneder tilbage i TV-debatten i et indlæg at rejse spørgsmålet om gentænkning af alliancesystemet med Trump, hvor de større europæiske magter selvsagt redefinerer og arrangerer sig ententevis, som i 1800 og første halvdel af 1900-tallet, nu i forhold til et smuldret NATO uden amerikanernes paraply og med en utilregnelig ledelse. Indlægget blev modtaget som hos Halvdan Rasmussen, der rejste sig op ved et veldækket bord og talte til nogle forsteninger, men gæsterne ud og gav fanden i ord, idéer og åndfulde meninger. At fatte igennem er alle mands sag, ifald man med ånd vil befatte sig. Jeg satte mig ned på en stol med et brag, men stolen var væk, da jeg satte mig. Dette holder ikke en tapper lille kandestøber tilbage. Om Trump virkelig forsvinder om 4 år eller får en prop for inden, er grundlaget i alliancen radikalt ændret, ovenikøbet med påstand om en dansk fjendtlig handling over for uindpakkede grovheder mod en alliancepartner. Resultatet af krisen bliver afskedet med Grønland. Om det så er Grønland, der får æren af at acceptere dette absurde anslus, eller Mette Frederiksen. Omgjort om 4 år bliver næppe dette kommende Danmarks historiske nederlag eller flodens ran i 1807. Europas store søger nye bilaterale aftaler, alliancer i pragmatiske enheder. De små nationer må indpasse sig de største interesser. En opklarende debat bør Danmark for alle tilfælde skyld tage nu, så udenrigspolitikken ikke får demokratisk underskud, mens et nyt system lanceres i halvmørke uden folkelig opbakning. Eller en eller anden trumpist, som Vistisen eller Messerschmidt på egen hånd midt i anarkiet øver fædrelands problematisk virksomhed.
Denne uges Fredericia Banegård Spor 2 var produceret af Eva Lauritsen og Kim Matar Bundgaard. Til alle dem, der har vinterferie, kan vi kun sige nyd den. Og vi har kun at sige tak, fordi du lyttede med.
Det var, hvad der skete på Spor 2 for denne gang.